Teraz sa dostaneme k tej kvázi takej prvej etape. A síce k takému, ja som to nazval, že čas prvej lásky. A my sme včera prechádzali tie prvé 4 etapy. Hovorili sme o tom, že a Boh má pre nás cestu. A to znamená, že má pre nás povolanie, nejaký plán, nejaký zámer, ku ktorému postupne dozrievame, do ktorého postupne vchádzame. A ten, ktorý je povolaný za apoštola, tak sa nestane apoštolom zo dňa na deň. Chvíľu to trvá. A chvíľočku. A vidíme tento postup v raste v Božom povolaní. Napríklad u apoštola Pavla je to veľmi zreteľné. Tam to trvalo viac rokov od toho momentu, kedy dostal prorocké slovo, že ho Boh povoláva za apoštola, až do doby, kedy Svätý Duch prehovoril v cirkevnom zbore v Antiochii: oddelte mi tohto človeka a pošlite. Prešla nejaká etapa a on prechádzal postupným vývojom. Takže to, že sme na ceste, znamená, že tá cesta má aj hlbší zmysel. Je to misia, je to povolanie pre každého jedného z nás. A Boh nás postupne do toho vovádza. A znamená to ale, to postupné zretie do služby obdarovania, že budeme zároveň zrieť aj čo sa týka nášho charakteru a miery premeny na Pánov obraz. Že Duch Svätý nás bude premieňať. A hlboko zvnútra. A ak sa toto nebude diať, tak nebudeme rásť ani v službe a do toho povolania. A toto znamená, že sme na ceste. A na tej ceste môžeme byť v rôznom štádiu. A otvorme si prvý list Jána, druhú kapitolu. Prvý list Jána, druhá kapitola, od 12. po 14. verš. Tam je napísané: píšem vám, dietky, pretože sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Píšem vám, otcovia, pretože ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, pretože ste zvíťazili nad zlostníkom. A teraz znovu opakuje tie 3 oslovenia. Napísal som vám, dietky, pretože ste poznali otca. Napísal som vám, otcovia, pretože ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, pretože ste silní a slovo Bože zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlostníkom. Tu vidíme, že apoštol Ján oslovuje 3 skupiny a ja osobne si nemyslím, že oslovuje vekové skupiny. Ja osobne si myslím, že oslovuje duchovné skupiny a oslovuje duchovné deti, oslovuje duchovných otcov a oslovuje duchovných mládencov. A aj keď samozrejme v každom spoločenstve sú aj fyzické deti a fyzickí otcovia a fyzickí mládenci, ale ja si myslím, že na tomto mieste to označuje duchovné skupiny, pretože tam nie sú vymenované matky a nie sú tam vymenované dievčatá. A ja si myslím, že tu napríklad veľmi zreteľne vidíte v Novej zmluve, kde je postupné štádium duchovného dozrievania a kde apoštol Ján veľmi prorocky, veľmi konkrétne niečo píše dieťatkám, niečo píše otcom, niečo píše mládencom. A to, čo budeme teraz krátučko preberať, sa týka detí. A aj keď my by sme nikdy nemali prestať byť ako deti, aj keď dozrievame, aj keď sa staneme mládencami, aj tak potrebujeme si zachovať mentalitu detí. Pán Ježiš hovorí, a nevojdete do Božieho kráľovstva, ak nebudete ako ako deti. Takže na jednej strane v jednom období my sa musíme stať tými mládencami, ktorí už sú silní, v ktorých prebýva Božie slovo, ktorí začínajú bojovať ten duchovný boj, ako som vám včera ukazoval, ktorí už naozaj opúšťajú svoje a stavajú svoje nohy riadne na Božom slove. Ale aj tak vo vnútri potrebujeme si zachovať mentalitu detí. A aby sme sa vedeli vrátiť do času prvej lásky. Aby sme znovu vedeli načerpať. A píšem vám, otcovia, pretože ste poznali toho, ktorý od počiatku dvakrát, je to zopakované, pretože poznáte Boha nielen ako otca. Otcovia sú tí, ktorí poznajú už Boha takého, aký je. Ktorí ho poznajú vo všetkých tých rozmeroch, ako sa Boh zjavuje v písme. A vedia toto odovzdávať. A vedia sa stať otcami duchovnými. A myslím, že toto otcovstvo sa týka takisto žien. A mládenectvo sa týka takisto žien. Toto je duchovné oslovenie. A mohli by sme to vidieť veľmi zreteľne takisto aj v knihe Veľpieseň, podľa toho, ako pán oslovuje kresťana. Takže poďme do toho času prvej lásky, a ako sme si ho charakterizovali včera. Môžeme dať ďalší snímok. A včera som hovoril, že pán sa nám zjavuje ako kráľ. V prvých veršoch je napísané, ťahni ma za sebou, nech ma kráľ uvedie do svojich komnát. Spoznáme Boha ako kráľa. Stávame sa občanmi v Božom kráľovstve. Väčšinou toto ľudia prežijú pri svojom obrátení. A ako som to prežil napríklad ja. Ale nemusí to vždycky tak byť. Často sa zdieľam s ľuďmi, ktorí vyrástli v cirkvi, oni ako keby mali trošku iný vývoj. Pre mňa to bolo nové. Ja som 17 rokov žil vo svete. A potom som odovzdal život pánovi a keď môj život bol úplne v troskách, kedy som zakúsil hriech a zakúsil som život bez Boha a mal som všetky tie vnútorné krízy a neviem čo všetko. A pre mňa sa stal svet úplne novým. Ja som sa ocitol ako v rozprávke. A dodnes sa pamätám, keď som prišiel na prijímačky na teologickú fakultu a tam starúčky páni profesori v komisii sa pýtajú, prečo som sa rozhodol ich študovať teológiu. Pán brat, prečo ste sa rozhodli? A doteraz sa pamätám, ja som nebol na to asi dostatočne pripravený, čo ma tam čaká. A ja som začal hovoriť, čo sa mi stalo, že sa cítim ako v rozprávke, že konečne žijem. A potom, ale nechápal som, prečo s ich brvami to vôbec nepohlo. Tá mimika zostala ešte tukšia, ako bola pri kladení otázky. A potom som bol prekvapený, keď som prišiel do cirkvi, aj do nášho zboru, že zrazu mi ľudia hovorili, a to ťa prejde, a ty vychladneš, budeš za chvíľku taký ako my. A ja som nechával, ako je to možné, že v môjom živote sa stala revolúcia. Ja som prešiel z jedného temného, hnusného kráľovstva, izolovanosti, opustenosti, špiny, neskutočnej špiny, v akej som bol. A ocitol som sa v kráľovstve Boha, v jeho objati. A potom prídem do cirkvi a tam je to pre všetkých všedné, obyčajné. Som ľudia, pozerajú na hodinky. Ja som bol šokovaný. Ja som naozaj, som nevedel, čo mám robiť. Ale na druhej strane pozorujem, že každý človek, či po svojom obrátení, alebo v priebehu svojho kresťanského života, každý jeden z nás sa sem musíme dostať. A každého sem pán zavedie. Každého sem Svätý Duch chce zlákať. Lebo toto je základ. Na tomto stojí všetko ostatné. Keď toto nemáme, nemáme to ostatné, máme len tvárnosť pobožnosti, ale moc nám utečie. Bude to len navonok. Toto je základ. Takže pán nás chce zobrať na toto miesto, kde sa nám zjavuje ako kráľ a kde postupne nás uzdravuje. A táto etapa je charakterizovaná tým, že my máme kontakt s pánovými ústami, že počúvame jeho slovo, že on hovorí k nám a my máme tú schopnosť počuť jeho. Zrazu cítime, že Pán je s nami. Nepotrebujeme ho hľadať, on nás obýma. A máme skúsenosť so Svätým Duchom. A doslova ho cítime. A vzácne vôňa tvojich olejov. Viete, že druhý list Korinským hovorí, že my sme vôňou Kristovou. A vôňa v hebrejčine sa vyslovuje réjach. A je presne z toho istého koreňa ako rúach, ako duch. Duch Svätý nás preniká a naplní vôňou Kristovou. A urobí nás to vôňou. A my tým prenikneme. A máme skúsenosť s ním. A Pán nám jedinú výzvu, ktorú v tejto etape nám Pán hovorí, vyjdi si po stopách oviec. To znamená, študuj Bibliu, študuj príbehy Božích mužov a žien. A choď po tých stopách svedkov viery, ktorí išli pred tebou. Ako sú napríklad opísaní v liste Židom v 11. kapitole. Pozoruj, čo Boh robil v ich živote. Lebo to bude robiť v tvojom, alebo nejakým podobným spôsobom ťa prevede. To znamená, v tejto etape sa nám otvárajú písma. Ľudia, ak my osobne nezačneme prekopávať písmo, tak ja sa veľmi obávam, len, že vyučovania, komentáre, kázne iných ľudí nám pomôžu len do istej miery. Ale je niečo hlboké, čo musíme urobiť my sami osobne v štúdiu písma. Ako keby som vám nakreslil trojuholník a len tú špičku vám dajú sprostredkované vyučovania a kázne a knižky. Ale celý ten základ vám dá len osobný čas štúdia písma. A prežívame duchovné detstvo, ktoré je symbolizované takou horlivosťou. A sme mladé víno, ktoré ešte pracuje. A sme plní horlivosti. A tí starší kresťania to s nami nemajú ľahké. A tu je napísané, prirovnám ťa, čítam 9. verš, moja milovaná ku koňom vo vzozoch faraónových. Znovu je tam ten obraz koňa, ktorý znamená tú horlivú ľudskú telesnosť. Alebo my ideme časokrát vo svojej sile. Tu na nehovoríme o duchovnej dospelosti. Tu nám môžeme vytýkať veľmi veľa chýb a nezrelosti ľuďom. Ale pozor, po tomto vyučovaní tohto týždňa nezabudnite na ten refrén. Neprebúdzajte a nerušte lásku, kým nebude sama chcieť. To najhoršie, čo môžeme urobiť, že v tomto štádiu zoberieme kyblík vody a budeme hasiť tých ľudí a budeme im hovoriť, že toto robíš zle, toto robíš zle, toto robíš zle. V tomto štádiu by sme mali byť radi, že robia a že idú. A mali by sme ďaleko viacej povzbudzovať a sprevádzať. Preto možno apoštol Ján oslovuje nielen dieťatka, ale oslovuje aj otcov, aj mládencov. A my sa navzájom potrebujeme. Ale netlačme na ten pedál predčasného dospetia. Keď to robíme vo fyzickej oblasti, keby sme začali naše deti týrať a vo veku 4 alebo 6 rokov by sme ich nutili robiť veci, ktoré by mali vedieť robiť veci vo veku 8-11 rokov, tak im spôsobíme veľmi vážne traumy. Nedozrejú správnym spôsobom. Niečo v nich vnútri bude zlomené, boli by okradnutí o svoje detstvo a zanechá to vážne defekty na ich živote. A toto isté robíme v duchovnej oblasti. A môžem vám povedať, že znovu z pastierskej starostlivosti, ak slúžim ľuďom zlomeným, tak pomerne často slúžim ľuďom zlomeným a zdevastovaným v cirkvi, ktorí boli dotlačení, ktorí boli manipulovaní pocitmi viny a polamaní. A používali aj službu oslobodenia vnútorného uzdravenia a niekedy je potrebné ľuďom slúžiť oslobodením zo služby oslobodenia vnútorného uzdravenia. Lebo preskakujeme tie štádia. Vôbec nerozumieme, že niekto je dieťatko alebo niekto potrebuje byť objatý Pánovou láskou a začneme riešiť jeho hriechy, jeho nedozrelosť, nedospelosť. Jednoducho všetko má svoj čas. Každá chvíľa pod nebom má svoj čas a svoj spôsob. To je z knihy Kazateľ. Na druhej strane ale potom príde čas, že by sme už nemali robiť detské chyby. A preto potrebujeme v cirkvi otcov, ktorí tomu rozumejú a ktorí majú srdcia otcov a ktorí neprídu ako inštalatéri, ktorí neprídu ako úradníci, ale ktorí prídu ako otcovia k svojim dieťatkám a budú ich vedieť, viesť s trpezlivosťou a ďalej. A duchovné detstvo. V tejto etape si ešte neuvedomujeme, že my sme tu pre Pána. Objavujeme, že Pán je tu pre nás. V tejto etape ešte nepoznáme, čo to znamená zobrať svoj kríž na seba. A zároveň sme obklopení svetom. To znamená, že ešte máme veľmi veľa bojov. A som rúžou šáronskou, ľaliou údolí. Ako ľalia medzi bodlačím, tak je moja milovaná medzi devami. Prečítal som z druhej kapitoly, prvé dva verše. Ešte stále sme obklopení bodlačím. Poznáte podobenstvo o rozsievačovi? Jeden druh pôdy. Bola pôda, kde sa sialo semeno do trňa. A to znamenalo ustarostenosť. To znamenalo, že ešte stále nevieme sa plne spoliehať na Pána. Ešte nevieme stáť na svojich nohách viery. Ešte sme stále medzi bodlači, obklopení týmito vecami. Ale zároveň máme neuveriteľnú radosť zo spasenia. A 5. verš. Posilnite ma hroznými koláčmi, občerstvite ma jablkami, lebo som chorá od lásky. Lebo som mimo. Lebo Pán sa ma dotkol. Haleluja. Môj svet je iný, môj život je iný. On ma zobral do niečoho úplne nového. A som tým fascinovaný. Som zobratý vo vnútri. A máme radosť spasenia. To, čo som chcel dnes prejsť, sú dve veci. Môžeme si dať ďalší snímok a pozrieme si bližšie dva verše z prvej kapitoly tejto veľpiesne. A vychádzam v ústretie aj Gideonkárom a tým, čo ešte stále si nemáte Biblie so sebou. Takže 5. a 6. verš. Čierna som, ale pôvabná. Dcery Jeruzalemské ste stany Kedaru. Ste stanové závesy kmeňa Šalma. Nehľadte na mňa, že som počerná a že ma opálilo slnko. Synovia mojej matky hnevali sa na mňa, urobili ma strážkyňou vinice, svoju vlastnú vinicu som nestrážila. A tieto dva verše hovoria o dvoch. A o dvoch, myslím si, že najstrategickejších oblastiach v našom živote. A čierna som, ale pôvabná. A nehľadte na mňa, že som počerná, že ma opálilo slnko. A keď nás Pán vytiahne a zobere do svojho kráľovstva, tak sme vždy dotknutí svetom, ovplyvnení hriechom, polámaní, zdevastovaní, ja neviem, pošramotení. A prvá vec, ktorej sa Boh chce dotýkať, je práve naša hodnota. Je práve to, že sme počerní, že nás opálilo slnko. A A že sme pozraňovaní hlboko. Že sme boli urobení a vo vlastných očiach nepriateľní. A vo vlastných očiach sme sami seba odmietli. Sami sebe sme neboli schopní odpustiť. A skrátka prešli sme mnohými vnútornými zraneniami. A Boh sa nás tu dotýka. A toto je výsledok. Ľudia, toto je výsledok toho, že sa nás Boh dotýka. Že vieme hovoriť o tom, kde sme spálení. A jasne, čierna som. Vieme jasne povedať, kde sme spálení. Ale na druhej strane vieme hovoriť, ale som pôvabná. Lebo Pán ma oslovuje, ty najkrajšia zo žien. A oslovuje ma moja milá. Všimte si naše oslovenia, ako sa postupne vyvíjajú. V tejto prvej fáze to oslovenie vyjadruje vzťah Pána k nám. A ešte nijako nevyjadruje náš vzťah k nemu. To sa stáva až potom v tej tretej etape, kde hovorí sestra moja snúbenica. A tam už to charakterizuje aj náš vzťah k nemu. Ale tu nás Pán berie do rúk a hovorí, ty si moje najkrajšie, ty si moje milované Božie dieťatko. Nikto a nič ma nevytrhne z tvojej ruky. Milujem ťa. A takto som ťa stvoril. A to všetko, čo máš za sebou, nebolo úplne mojim zámerom. Je to dôsledkom hriechu tvojho, je to dôsledkom hriechov iných ľudí, ktorí sa prehrešili proti tebe. Ale teraz ťa beriem do svojich dlaní a dávam ti zakúšať moju prítomnosť a môj dotyk. A keď sa nás Boh dotýka, tak neodstraňuje úplne tú černotu. On nevymaže úplne naše spomienky. On neodstráni úplne naše jazvy. Oni zostanú, ale zmenia svoj charakter. My budeme môcť hovoriť, ale som pôvabná. Už tie rany nebudú hnisať. Už nás tie veci nebudú podkopávať a zhadzovať znovu na zem. A toto robí Pánové pomazanie. Jedna z prvých charakteristík Pánovho pomazania. A ono tiež postupne postupuje. Máme ho v Izaiášovi 61. kapitole. Od prvého verša. Duch Hospodina Pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal, poslal ma biedným hlásať radosnú zvesť a zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca. Tu na Boh začína, tu začína pracovať Božie pomazanie, takto začína prichádzať Božie pomazanie k človeku. Že evanjelium sa hlása biedným. Biedným. Ono ťa to nájde ako žobráka. Ono ťa to nájde ako čierneho, ako spáleného, ako nehodného. Ak ťa to takéhoto nenájde, tak neviem, či počúvaš evanjelium. Tak neviem, či si pripravený ho počuť. Ale keď ťa nájde, tak Bože pomazanie začne ťa uzdravovať, začne uzdraviť tvoje rany, tvoje skrúšenia hlboko v tvojom vnútri, ktorých sa nevieš ani ty sám dotknúť, ani žiadny iný človek sa ich nevie dotknúť. A iba Boh sa ich môže dotknúť. A toto je jedna z charakteristík Božieho pomazania. Uzdravovať rany skrúšených srdcom. A lebo synovia mojej matky, kto sú to? Hnevali sa na mňa. A urobili ma strážkyňou vinice. A naši najbližší nás dokážu najhlbším spôsobom zraniť. A práve z týchto vecí nás Boh chce uzdraviť a dotýkať sa nás. Zo zranení, ktoré sme možno zakúsili zo strany rodičov, zvlášť, že ste vyrástli možno v neveriacich rodinách. A toto je najčastejšie, ako slúžime ľuďom. Ale takisto nezvyknem zabúdať na tú vec, že synovia mojej matky sú moji bratia. Častokrát v cirkvi zažijeme jedný z najdevastujúcejších zranení. By ste neverili, koľko ľudí napríklad v Bratislave žije mimo zborov. Sú zatrpknutí, zahorknutí voči zborom. Samozrejme, že spravili mnoho chýb. Samozrejme, že my by sme mohli nájsť dôvody, prečo nedokázali zostať v spoločenstve. Len žiaľ, rovnako nájdeme aj dôvody, pre ktoré odišli a boli zranení. Ale iba Boh sa ich môže dotknúť. V cirkvi nevydržíte kvôli cirkvi. Kvôli modrým očiam vašich súrodencov v Kristu. Ani učeníctvo nebude fungovať kvôli učeníctvu. Tu vydržíme iba kvôli Pánovej láske, iba keď sa on nás začne dotýkať a hlboko uzdravovať. A tak teraz si poďme pozrieť bližšie tú vec, dajme ďalší snímok. Takže tá prvá oblasť, ktorej Pán sa dotýka, je uzdravenie našej hodnoty a to je odpoveď na otázku, kto som v zmysle, akú mám cenu. A tu by sme mohli hovoriť o tých oblastiach, ako je sebaprijatie, sebahodnota, a ako sám seba vnímam. A synovia mojej matky hnevali sa na mňa, urobili ma strážkyňou vinice a nebola to moja vinica. A ľudia, ktorí sa na teba hnevali, ťa môžu vystaviť niečomu, čo nie si ty. Kto nie si ty? A my máme tendenciu tie veci si adoptovať, prebrať a začať sa dívať sami na seba tak, ako nám bola vtlačená tá pečať a nejakej hodnoty. A potom sme v tom kolotoči, že nie sme dosť dobrí, že si nevieme odpustiť, že sa stále porovnávame s niekým. A Pán uzdravuje našu hodnotu. Iba On. Hovorí nám, ty najkrajšia. Ty si môj milovaný. Izaia 42. kapitola, tam máte nádherné slova. Tretí verš. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Opravdové právo verne prinášať bude. Keď Pán k nám príde, tak nás častokrát nájde nalomených a tlejúcich. Že ten vnútorný oheň a tá chuť žiť naozaj len tlie. Pán nás častokrát nájde veľmi zúbožených. A Pán sa dotýka práve tej oblasti, ktorá je nalomená. Aby to uzdravil. Aby nás objal. Výsledok je, že budeme vedieť hovoriť o tom, kde sme boli zranení a že s tým nebudeme mať problém. Že budeme vedieť hovoriť, čierny som. Budeme vedieť hovoriť, bol som zlomený, bol som zranený, bol som odmietnutý, bol som opustený a stalo sa mi toto a toto. Ale budeme to hovoriť v zdraví, v slobode a bez hnevu, bez zášte, bez nenávisti, bez obviňovania iných. Budeme vedieť byť slobodní v tom a budeme vedieť hovoriť, ale som pôvabný. Lebo on sa ma dotkol, lebo on ma uzdravil. Väčšinou ľudia hovoria, o, ja nie som počerný, ja som v poriadku, ja to mám vyriešené, ja už som odpustil, nechcem o tom hovoriť, už je to za mnou, spravil som hrubú čiaru. Garantujem vám, každý jeden človek, ktorý používa takéto formulky, to nemá vyriešené. Nemá, ak nevieš o tom hovoriť. Ak nechceš o tom hovoriť, ak nie si slobodný o tom hovoriť, ešte stále nie si pôvabný, ešte stále sa ťa on nedotkol, ešte stále tam neprišla jeho sloboda a jeho zdravie. Ak to zatlkáš, ak sa vyhováraš, ešte stále sa ťa nedotkol on. Možno neprišiel na to čas, ja ťa do toho nebudem nutiť. A ja ti len možno nadstavím jemné v láske zrkadielko, že môj drahúšik, ešte to není úplne to. Ale zároveň sa budem modliť a budem čakať ten moment, kedy konečne padneš pred ním na kolena na tvár a povieš, som čierny, nevládzem žiť. Zhodíš masky zo seba. Ľudia, zhodme tie náboženské masky. Ak si ubolený a v srdci krývaš a sotva žiješ, je najvyšší čas, aby si to zhodil zo seba. Aby si prišiel k tvojmu milujúcemu nebeskému Otcovi. A zase stretnete ľudí, ktorí budú vám dookola hovoriť, O, som zranený. O, bolo mi ublížené. O, nemôžem. A tiež nehovoria o pôvabe. A tiež v tom cítite niečo choré. Niečo stále nalomené, neodpustené. Ako keby tí ľudia stále neboli schopní sa postaviť. Takisto vidíte, že ešte stále sa ich Boh nedotkol. Ešte stále mu to nedovolili. Ešte stále možno niečo hlboko držia takto v hrsti. A väčšinou tým prahom, ktorý musíme prekročiť, aby sme vstúpili do procesu uzdravovania, je odpustenie. Častokrát najskôr musíme odpustiť tým vinníkom, ktorí nám ublížili. Častokrát za tým, o, urobil som hrubú čiaru, odpustil som, je tom za mnou, nehovorme o tom, nechcem o tom hovoriť. Neodpustenie. Alebo, o, aký som biedný, neviem to prijať, som zubožený a stále plakanie nad sebou. Neodpustenie. Minimálne sebe samému. Možno je to pre vás nová správa, aj samým sebe potrebujeme odpustiť. Ale Pán nás tedy objíma a bere do svojej lásky. List Rímskym 8. kapitola. A keď sa tam ocitneme, tak od 37. verša. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. To jediné víťazstvo nie je skrze Pána Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný. A samozrejme, ale tá charakteristika je tu skrze toho, ktorý si nás zamiloval. A to znamená, keď poznáme, zakúšame jeho lásku. Keď ho poznáme toho, ktorý si nás zamiloval. A pokračuje to, lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježiši našom Pánovi. V tejto láske, na tomto mieste, to hlboké uzdravenie. A dajme ten ďalší snímok. Druhá vec, s ktorou Pán jedná, je porozumenie našej identite. Hnevali sa na mňa, urobili ma strážkyňou vinice. Ale svoju vlastnú vinicu som nestrážila. A to je oblasť, ktorej Pán sa chce dotknúť, čo nie je od neho v tvojom živote. A to je identita. Odpoveď na otázku, kto som v zmysle, prečo tu som, k čomu som povolaný. To už sa dotýka tvoje aktivity, tvojich skutkov a tvoje služby. A častokrát tie hlboké zranenie urobia zmetok v našom vnútri, lebo možno príjmeme optiku, že nie som dosť dobrý, na nič sa nehodím. Možno príjmeme optiku, že nie som dosť inteligentný, alebo nie som dosť duchovný, alebo nie som taký ako hen ten druhý. A keď hľadíš na druhého, ktorý je v tvojich očiach duchovnejší, tak nikdy ty sám nevojdeš do duchovnej služby. Vždy budeš mať optiku, že je kopec vhodnejších kandidátov na službu, do ktorej cítiš vo vnútri, že ťa Boh povoláva. Ale budeš sa vyhovárať, ako sa vyhováral aj Mojžiš, Pane, pošli niekoho iného. Rozumiete? A paradoxne, tá vinica, ktorú ťa povoláva strážiť tvoj Pán, je miesto, na ktorú sa necítiš. Ani dosť dobrý, ani dosť kvalifikovaný. Lebo Boh školí povolaných. Len my na zemi povolávame školených. A robíme to úplne naopak. Ale Boh ťa povolá ubohého, zraneného, nalomeného, tlejúceho. Mne keď Boh šepkal vo vnútri, že povolám ťa do služby na plný úväzok, ja som sa pozeral okolo seba, že komu to hovorí. Ja som myslel, že si pomýlil adresu. Ja som sa na to necítil a dodnes sa na to necítim. Dodnes som presvedčený, že je kopec vhodnejších kandidátov, ktorí by vedeli robiť to, čo robím teraz ja. Pre mňa do veľkej miery robiť to, čo robím, je zároveň pôst. Je to pre mňa ťažké. A predsa pán ma povolal do tej služby. Keby som pozeral na oblaky, tak by som nikdy nesial. A nikdy by som sa nedostal k žatve. Rozumiete? Keby som sa pozeral furt len na všetkých ostatných, ako sú duchovnejší, nikdy by som nepostúpil sem. Ale potreboval som zakúsiť aj ja Boží dotyk. A ja som musel byť vážne zastavený. A boli to niekedy veľmi vážne usvedčenia z hriechu. Typu, dokedy budeš prešlapovať na jednom mieste a pozerať sa na iných ľudí. A pán sa dotýka tej oblasti našej identity. Kto som? A dáva takú odpoveď. A hlboko v tom vnútri začína pracovať tvoje povolanie. A len načúvaj pánovmu hlasu. On ťa povolal. On vložil do teba túžby jasné. A len sa neboj ísť za tým. Dovol, aby Boh o tom s tebou hovoril. A potom, keď Boh s tebou bude jednať, budeš môcť hovoriť, čierny som, ale pôvabný. Lebo som najkrajší pre môjho pána. To je jedno, že mi odstáva nos, to je jedno, že som krpatý, to je jedno, že mám škreklavý hlas, to je jedno, že nie som dobrý hudobník, že neviem dosť dobre spievať, to je jedno, že nie som, Braňo, prepáč, že nie som ako Braňo Letko. Ale som pôvabný, môjmu pánovi sa páčim, môj pán vo mojom vnútri nič nenamieta. A viete, aké sú to boje, koľkokrát dostávam spätnú väzbu a kritiky a to sa na vás vyleje. A ja by som bol najradšej sa niekde zaparkovať, kde ma nikto nepozná, nikto nevidí. A veľakrát som ležal na tvári pred pánom a hovoril som mu, pane, dovol mi odísť. Rozumiete? Ale on uzdravuje moju hodnotu a znovu mi šepká, ľúbim ťa. A nebudem ťa nikdy milovať viac, ako ťa milujem. Nebudem ťa nikdy milovať menej, ako ťa milujem. Môžeš robiť čokoľvek, môže byť iba veľký apoštol, veľký prorok, aj tak ťa budem rovnako milovať. Ako keby si bol obyčajný, biedný, maličký modlitebník za plentou v kultúrnom dome, ktorého nikto nevidí. Rozumiete? Pôvabný. Pôvabný, Boh sa toho dotýká. A svoju vlastnú vinicu som nestrážila. Zrazu Boh hovorí o mojom vlastnom. O mojom vlastnom. A už nenaháňam cudzí chvost. A už sa nesnažím byť ako Braňo Letko. Braňo, dúfam, že si pripravený vydať svedectvo. Štartuj. Ja už končím. Ale tieto dva verše vo veľpiesni pokračujú 7. A tam je napísané, povedz mi ty, ktorého miluje moja duša. Kde pasieš stádo? Kde mu dáš odpočívať cez poludne? Rozumiete? Zrazu, keď Boh začína nás uzdravovať, tak zisťujeme, veď Boh sa na mňa pozerá úplne inak ako ľudia, ako ja sám. On má o mne radikálne inú mienku. A je to extravagantne nádherné. Je to až nepriateľné, neuveriteľné, kým som v Kristu. Rozumiete? A ja to začínam prijímať. Pane, kde pasieš stádo? Pas aj mňa? Ja chcem túto pastvu. Ja sa tým chcem naplniť. Ja toto chcem jesť ako svoj chlieb. Toto bude to, kde sa budem pásť každý deň. Toto budem príjmať. Hento som rozlíšil, že je falošné, že je od zlého alebo len od ľudí. Rozumiete? Začínam selektovať, začínam mať tú schopnosť rozlišovania. Pane, kde pasieš stádo ty? Lebo keď ty si môj pastier, už nemám nedostatku. Už moja duša je nasytená. Moja hodnota je uzdravená. Moja identita je napravená. Prečo si mám zahaľovať tvár pri stádach tvojich druhov? Ten závoj je taký málo pochopiteľný, ale ja mám na to túto odpoveď. A pretože už začínam poznať, že pán má niečo extra pre mňa. Niečo intimné medzi mnou a ním. Niečo od neho. A ja sa musím naučiť a chrániť si svoje súkromie s ním. Chrániť si svoju hodnotu a svoju identitu. Strážiť si to. Ľudia nám nerozumejú častokrát. Je veľmi maličko ľudí, ktorí vám rozumejú. A my sa musíme naučiť žiť so závojom. Aby nás to neustále nekládlo na zem a na lopatky. Plus je tu ešte jeden dôvod. V tejto etape sa učíme sedieť pri Pánových nohách. A keď ty ideš zo svojej komórky, zamkni svoje dvere za sebou. Lebo tvoj otec, ktorý vidí kde? V skrytosti, sa ti v skrytosti dáva nájsť. Potrebujeme závoj. Ale nejdem to hlbšie rozoberať. Kde pasieš stádo ty, Pane? Ty buď môjim pastierom. Ty nasyť moju dušu. Lebo keď teba nemám, nič nemám. A keď teba mám, nič nepotrebujem iného. Toto je ten žalm 23. Toto sú tie občerstvujúce pastviny. Toto sú tie živé vody. Toto je ten extra kalich. Toto je ten prestretý stôl pred našimi nepriateľmi. Braňo, ideš. Poď. Vitaj.
Aj ty si mal hento na ústach, tebe je dobré. Tak. Ďakujem, že tu môžem stáť, aj keď si myslím, že mnohí z vás by tu toho mali čo povedať o mnoho viac. Ja som v tých prvých začiatkoch toho cuckania čerpal od vás, takže skôr by som to počul naopak. Chcem sa poďakovať aj za modlitby za nás, keď vlastne Vládko ma viezol z letiska a dokonca zvládol spískať s Michalom taký obežný mail. Veľmi ďakujeme za modlitby. Vnímali sme sa boli nesení cez celé to obdobie, čo sme prišli o bábätko. A Boh nám veľa hovoril. A teda dokonca až tak, že sme sa s Martou rozprávali. A keď sme sa nerozprávali, tak sme sa rozprávali. A asi sme dobehli všetko to, čo sme nestihli za posledných pár rokov. Takže teraz tiež máme taký snúbenecký vzťah. Tak sa k sebe vinieme. A na veľa vecí nám Boh už odpovedal. A na veľa vecí sa tešíme. A keď sa vrátim naspäť ku tej téme, Michal mi s ňou vyrazil dých pred 2 mesiacmi v Novej Dubnici, kde ma neplánovane vytiahol. A ja som si mohol tak urobiť taký poriadok v tom celom. On totiž to tých ľudí nakrmil všetkými tými 3 témami za 3 hodiny. Takže za 2 hodiny? Za 2 hodiny, no. Takže sa mi tam veľa vecí vtedy uležalo. Čo týka tej prvej lásky, pre mňa to bol čas, ktorý som moc nechcel, lebo som bol tvrďas. A vôbec ma to neťahalo do niečoho takého, čo by mohlo byť sladké, jemné a neviem ešte aké iné. Navyše, keď sme mali také dobré stretko s Rišom Čanakým, to nebola ani skupinka, na ktorom sme robili aktivity, nám teda nič bližšie vzťah s Bohom nehovoril, hoci ja som pol roka predtým mal taký zážitok s Ježišom, kde mi hovoril, že ma má rád, že ma miluje a mňa to úplne rozložilo. Vedel som, že je to pravda. Tak napriek tomu som nejako neprišiel bližšie ku nemu, lebo nikto o tom viacej nehovoril. A samotný ten zážitok toho, že som ním milovaný, a vlastne nestačil na to, aby som prežil to, že sa môže niečo zmeniť v mojom živote. Ale o pol roka na to som stretol na našej skupinke. Tá skupinka teda bola taká, že sme stretávali vedúci a tí vedúci mali iné, všelijaké ďalšie stretka pre deti. To bolo v Lamači na fare. My sme mali s Rišom Čanakým takú jednu skupinku, že kresťanská skupinka so zameraním na východné bojové umenia. Fungovalo to tak dokonale bez rozlišenia, že sme sa pomodlili 10 ružencov, ktorí nás naučili ešte ako saleziáni, ako malé deti. A potom sme sa skopali, koľko to dalo. To, že to viadlo úplne mimo, to vám nemusím vysvetľovať. Asi to viete lepšie než ja. A fakt je ten, že keď o pol roka na to Rišo, ktorý bol inštalatér a učil sa na maturitu na večernej škole, priniesol zo sebou svojho spolužiaka bagristu z Gabčíkova, Braňa Škripeka, ktorý vyzeral tak strašne sveto a tak strašne nadšene a tak strašne zle bol oblečený, že keď som ho prvýkrát videl, hovorím si, tak toto ja nemusím. A on teda prišiel na tú našu skupinku, tam nám vysvetloval, kto je to Ježiš, a ja som tu bol úplne zúrivý z neho. On prišiel na ďalší krát, ten Rišo bol z neho asi celý hotový, ja neviem. Takže ho privliekol znova, ale vtedy si priniesol do sebou aj posily, lebo videl, aké sme boli tvrdí. Priniesol si aj posily. Tie posily boli ešte jeden chlapec, rovnako nadšený ako on, a asi 4 dievčatá, ktoré boli ešte nadšenejšie ako tí chlapci. Ešte horšie oblečené. A jedna z nich, keď sme sa modlili, mali, oni tam mali chvály, teda my sme na nich pozerali. Rišo Čanek vedel tri akordy, ktoré vždy prehodil neskôr. A my sme všetci mali za sebou už, neviem, skončené gitarové školy a hovorím si, tak toto teda nie. Jedna z tých dievčín v takom obrovskom nadšení, ona má taký väčší predný chrup, cvakala zubami v začínajúcom dare jazykov. A ja som si hovoril, toto nikdy. A oni posilnení tým, že ich bolo viac a tie chvály boli dobré, lebo ich bolo viac a my sme boli tým pádom ešte tichšie. Išli do kolečka, vysvetlili, kto je to Ježiš, teda, lebo naše odpovede boli, kto je to Ježiš, svetlo, teplo, energia a tak ďalej. Ja som si deň predtým prečítal knižku, ktorá sa mi neviem, ako dostala do ruky, tuším od Marty, od Joshua McDowella, Božie otcovské srdce, myslím, že to bolo. A tam bolo napísané, že nejakého narkomana oslobodili preto, lebo povedal, že Ježiš je jeho osobný pán a spasiteľ. Takže keď išli do kolečka, kolečka neznášam inak. Nechcete ísť do kolečka? Tak ja som tam vtedy vysýpal na tie všetky ostatné odpovede, že Ježiš je môj osobný pán a spasiteľ. A všetky tie sväté kosti, že tak podrastol vo vlastných očiach, sám nevediec, čo hovorím. Ale keď dávali ďalšie kolečko, zase kolečko, a pýtali sa, či môžeme povedať, že tomuto Ježišovi, keďže sme Kristovci, keďže sme jeho, Ježiš, milujem ťa, tak to bol úder pod pás, lebo Ježiš som nehovoril, vo svojej osobnej modlitbe som Boha oslovoval šéfko, dobré ránko, boss. Myslel som si, že je to osobná modlitba. A milujem ťa, to, teda pocity sa u nás nevyjadrovali. To, keď som mal 3 roky, som naposledy povedal mame. A potom sa nejako snažil som sa to obísť vždy, keď už to bolo potrebné. Keď som s nejakým chodil náhodou, tak som priesol kvetinu, však to musí pochopiť, nie? Čo budem hovoriť. A to bolo to obdobie, keď som polievke hovoril poleva. A jednoducho vedel som, že on je... Kde Boh je ten, ktorý ma pozná, a ja predsa prečo by som mu tu mal takéto jemnostky hovoriť, nič mi to nehovorilo. Povedal som si, nikdy tam už viacej neprídem. Ušiel som odtiaľ, hovorím si, dobrá skupinka to bola, ale Rišo, strčí to za klobúk, koniec. Ale vedel som celý ten týždeň, do tej ďalšej nedele, že ten nadšený Braňo hovoril o tom Ježišovi, ktoré som pol roka predtým stretol. Že hovoril o tom Ježišovi, ktorý má moc zmeniť môj život, zastaviť to, čo som sám nevedel zastaviť vo svojom vnútri, ktorý môže úplne zmeniť moje myslenie. A čoho som sa bál, bolo, že tá šanca môže prísť o 50 rokov. Že keď ju teraz zahodím, že možno už nepríde vôbec. A tak ja z nechtiac som sa tam o týždeň objavil znova. A už medzi dverami všetky tí svätí nadšenci mi tam vítali. Ja som sa tam chcel tak preklznúť v tom byte jednoizbovom, niekde popri stene, nešlo to. A medzi dverami sa ma pýtal Braňo, že chceš si ďalej viesť svoj život sám, alebo ho chceš vložiť do rúk Bohu? Ja hovorím, no tak viem presne, kam to vedie, keď si ho vediem sám, tak okej. Okay. A on sa so mnou modlil modlitbu spasenia. Nič sa nestalo, žiaden nápis na nebi. Našťastie to nadšenie nám nepadlo v vodzovkách. A jediné, čo mi povedali, bolo, že tak od dnešného dňa si novým stvorením, čítaj si Bibliu. Hovorím si, tu som čítal doteraz iba kvôli stavkám s chalanmi, že za týždeň prečítame. Teraz to bolo o fľašu vodky, druhýkrát kvôli neviem čomu. A som preskakoval tie telefónne zoznamy mien, aby som to stihol. A naraz mi hovorí, čítaj to každý deň, dám mi ceruzky, 4 farby. Počiarkuj si, vysvetlil, čo si mám počiarkovať. Hovorím si, to bude biele teda. Aké bolo moje prekvapenie, keď som na druhý deň ráno tú Bibliu naozaj otvoril. To bol iba taký malý nový zákon, ten vreckový nožík. A tie riadky vyskakovali. To bol Lukášov evanjelium a ja som ho čítal, mi tiekli slzy a hovorím, ako je to možné, veď to je presne o tom Ježišovi, ktorého som pol roka predtým stretol. A to, čo sa začalo diať zrazu, keď sme sa o týždeň stretli, tak tie trojakordové chvály boli zrazu chválami najlepšími v mojom živote. Tam sme stáli 10 v kruhu v jednoizbovom byte a podľa mňa o 12. po prvé poschodie museli vedieť, že sme sa stretli. Kričali sme od radosti, že Boh prišiel. Mali sme čas o 5, sme sa stretávali a väčšinou sme chodívali o 6:30 už na kofolu do pantla. A teda na pivo. Dievčatá na mali kofolu. A čo sa stalo, bolo, že Mariša Podradská naraz hovorí, mňa doma zabijú, to bolo po 20 minútach chvál, sme si mysleli, alebo 10 hodín večer. A takto to chodilo vlastne týždeň po týždni, že sa o 5 stretli a o 20 minút bolo 10 hodín večer. Boh nám dal 5 hodín iba vo chvále. My sme ešte nevedeli, že mu môžeme za niečo ďakovať. My sme len chválili to, aký je. A fakt je ten, že ja som sa bránil akokoľvek, aby sa mi nezačala triasť sánka niekedy. Úspešne. Mária Podradská prišla potom s takým niečím, že jej mama sa nechce vrátiť zo Španielska, kde mala vtedy kontrakt nejakej filharmonii. Myslím, že v Barcelone. Jej otec bol vtedy prorektor na elektrofakulte, jej brat bol najväčší vrhol v Lamači a mama povedala, že sa domov nevráti, lebo sa jej tam páči a chcú byť s ňou, nech sa tam odsťahujú. Ona prišla s plačom, nevedela to riešiť, to úplne gňavilo, mala necelých 18 a nedalo sa to ináč vyriešiť, len sme prišli a hovorím, poďme sa modliť za ňu. Poďme do týchto chvál položiť Máriu. A ona to preplakala celé, my sme prežili zase taký Boží dotyk, 5 hodín. A keď sme boli prekvapení, keď nám na ďalšiu nedelu hovorila, že v pondelok mama zavolala, že je ľúto, že nie je s nimi. V útorok hovorila, že si kúpia si letenku a príde ich pozrieť. V stredu je zrušili kontrakt a vo štvrtok pricestovala domov. Šťastná, šťastná, že je s nimi. Naša radosť bola tak veľká, že to museli počuť aj do paneláku vedľa. Tu ďalšiu nedelu tie chvály začali už aj s ďakami. Trvalo to asi 4 mesiace. Sme chodili nad zemou. Udialo sa mnoho vecí, ktoré by som si dovtedy nebol predstavil, že sa môžu stať. A Rišo, sme tak spoločne sa občas zdieľali, že po našej nečistej minulosti nám zostali následky a keď sme už nemali dievčatá, ktoré sme predtým masírovali, tak sme masírovali sami seba. A s nečistotou sme nevedeli skončiť. A on má zás taký obraz, ktorý mu Boh dal, ako v tom všetkom, ako je on sám so sebou, to tak strieka na Ježiša. Ja chcem byť otvorený, lebo ste baptisti, vás sa môže hovoriť otvorene. A hovorí, od tej chvíle ostal žiť v čistote a nechcel viac padnúť. A Boh mu to dal niekoľko rokov. A ja sa hovorím, prečo ja nemôžem zažiť to, čo má on? A musím vo každom páde vždy klaknúť na kolena a prosiť, aby ma vytiahol. Ale jednu vec som si uvedomil, čo Boh urobil. A to bolo to, že po mojich pádoch sa stratil strach. Že som sa ho prestal báť. Dovtedy som ho presvedčený, že keď padnem, Boh mi to zráta. A do týždňa buď vyletím zo skúšky, alebo sa stane niečo iné, alebo skrátka tú stratu Božej prítomnosti som pretransformoval do niečoho takého, čo sa mi má stať. To bolo čistý yin-yang, niečo za niečo. Od tej chvíle som vedel, že ma ľúbi. Väčšina piesní, ktoré doteraz spievame, som ďaleko nepohol, že? Keď spievam stále piesne spred 15 rokov, spred 10. 15, z 15 rokov. To boli piesne, ktoré vznikali práve vtedy na kolenách. Boh zobral strach môjho života a začal postupne meniť môj život na čistý. A vlastne ja som vtedy chodil aj s Martou, začali sme spolu chodiť do tej chvíle, keď Boh prišiel do našich životov, a my sme prežili 5 rokov čistý vzťah. Verím, že to je čisto Boží zázrak. S týmto ja nič nemám. A viem, že on to môže urobiť. Takže keď mi občas ľudia hovoria, že vieš, ten čas, kedy ľudia spoznajú Pána Ježiša, my ich mali na 2 roky zavrieť, aby nenarobili tie hlúposti, ktoré narobia. Pre mňa to bol čas, ktorý ma naučil mu dôverovať. V tom čase som sa dostal do Anglicka, do jednej komunity, kde bol jeden bláznivý baptista, volá sa Simon, a on jazdil na kosačke a pritom vykrikoval. Myslel si, že ho nikto nepočuje. Ináč mal takú obrovskú náušnicu a cob až po zem pomaly, manželku, jedno dieťa. Oni sú nejakého free church, house church, to je ešte také viacej uvoľnené. A ja keď som tak raz sedel za krikom, tak som počul, čo si vykrikuje. A on hovorí, ó, Bože, videl si ju, tá je rozná. Človeče, ale som rád, že môj už musí stvoriť poriadne. A hovorím si, wow, ten chlap sa modlí. A modlí sa tak, že by som nechcel, ma nikto počul tak sa modliť, ale hen to chcem. Takýto vzťah s Bohom chcem mať. A Boh mi ho dal. Doteraz som šťastný z toho, že ľudia si myslia, že mám handsfree, keď som na križovatke v aute. A že sa s ním môžem rozprávať úplne o všetkom. A napriek tomu, že vám bude zajtra, pozajtra, popozajtra vám budú hovoriť o tom, ako ten vzťah sa mení a ako budete prechádzať piesňou piesni, myslím si, že toto je aspekt, ktorý Boh chce, aby zostal. Ja som o neho prišiel. Ja som si nechal tú zalúbenosť ukradnúť. tým, že už som Boha poznal, už začali potom všelijaké koncerty chvál a neviem, čo všetko možné, Boh spôsobil, že sme nemohli mať deti a v tom všetkom sme ostali tak horkí, že keď každý mesiac som musel počúvať Martin pláč, viete, ja som v tom bol taký akýsi pevnejší, nám chlapom to moc nedochádza a stále deti neprichádzali, tak som si vedomil, že som úplne vyžmýkaný a že môj vzťah s Bohom sa stvrkol na niečo úplne malé, na ranné LSD, Let's Start the Day, ako ma naučili Angličania, krátke čítanie písma a to bolo všetko. A až potom, keď jedného dňa cestou z Gemera nás naša Marika hnala a tlačila, aby sme určite išli s krátkou do Bratislavy cez Vyšný Kubín, a ja som hovoril, že je to úplná blbosť, lebo Gemer je tu, Vyšný Kubín tam a Bratislava tu, z vašej strany naopak. Tak až vtedy som si zrazu vedomal, že Boh niečo začína robiť. A keď sme sa vylodili vo Vyšnom Kubíne, kde som chcel len pozdraviť, ahojte, a zmiznúť, tak ma ovolila Božia prítomnosť tak, že som odtiaľ nemohol odísť. Náš bubeník chcel, že odchádzame, nie? A ja mu hovorím, nie, vykladaj. A tak v malom obývačke, no, malá polovica z tohoto, sa stretlo asi 100 ľudí, ktorí kričali chválu Bohu a mne to pripomenulo tých 5-6 rokov dozadu, keď sme to zvykli kričať aj my. Boh tam zostúpil a ja som si vtedy uvedomil, že im tam okolo behajú stáda. Mali tam 10 koní, prasata vybehli, za tým boli maličké prasiatka, mali tam kačičky na vode, mali tam, ja neviem, zajačiky, všetko tam skákalo, každý mal tak 5-6 detí, ešte rybičky v akváriu boli premnožené. A ja som s takou nesmelou túžbou na konci povedal, že viete, my by sme chceli mať zase deti a nemôžeme a u vás tu je toho. A oni si tak hovorili, ej, tak to požehnanie na teba, na! A ja som ucítil tú zalúbenosť, lebo vtedy 2 roky boli s Pánom, tú zalúbenosť, ktorú som si ja nechal stratiť. Od toho dňa nám všetky cesty išli skratkou cez Vyšný Kubín, napríklad do Trnavy cez Vyšný Kubín a podobne, lebo sme vedeli, že tam je niečo, čo sme my si nechali stratiť. Tí ľudia sa postavili vo viere za nás a verili na miesta, kde my sme už nevládali veriť. A ovoce tej viery teda máme doma už hneď 2. 3-krát sme dali život a veríme, že Boh neskončil. Verím, že tá zalúbenosť je niečo, čo má zostať. V mojom vzťahu s Martou sa tu teraz vrátil naspäť. Teraz si chodíme, za ručičky sa vodíme. Tešíme sa jeden z druhého. Verím, že tú zalúbenosť Boh chce, aby sme sa ku nej mohli vrátiť. On chce, aby som ju nestratil, aby som sa s ním mohol tešiť. Tieta Rudvezera dobrá, napríklad po 5 dňoch, po 6 dňoch s chlapcami. Tiež sa teší, unavená. A že sa máme tešiť v každej situácii, v ktorej sme, lebo on je ten, ktorý nás ľúbi. My sme si s Martou uvedomili, že Boh nám nehodil poľno pod nohy ani teraz. Že on je ten, ktorý nás chytil a drží nás za ruky. Ja som si uvedomil, že keby malo zomrieť to bábo po roku, že by som to asi nedokázal prežuť. Čokoľvek on robí, robí správne. A verím tomu, že ak by to nemalo byť na jeho slávu, on to skratka nespraví. Moje dnešné čítanie bolo, že môj Boh je... To radšej prečítam. Môj Boh je v nebesiach a robí všetko, čo sa mu páči. A tak ako v tých prvých 2 rokoch zalúbenosti som nechcel robiť nič iné, len to, čo sa jemu páči, tak teraz posledných 10 dní kričíme na Boha a hovoríme, Pane, my nechceme nič iné, len to, čo sa páči tebe. Len to, čo sa tebe páči, v tom chceme stať. A tak sa, drahý Pane, modlím, aby sme mohli znovu vojsť do času, kedy ty nás ľúbiš. Do času, ktorý sme možno už nechali, ktorý som ja, Pane, nechal, ktorý som už toľkrát pustil. A chcem ti, Pane, ďakovať za to, že aj na tomto tábore znovu hovoríš o tom, že je to čas, ktorý je od teba. Že to nie je omyl, nie je to čas, kedy sa máme zavrieť niekam do nejakej izby a nevychádza 2 roky. Že je to čas, kedy sa máme tešiť z teba a naučiť sa radovať z teba. Naučiť sa tebe robiť radosť. Len tým, že sme pri tebe. Daj nám, Pane, vrátiť sa ku tebe domov. Daj nám, Pane, vrátiť sa do tvojej radosti, lebo z tvojej radosti je naša sila. Daj nám, Pane, znovu prvú lásku. Daj nám rozpomenúť sa, kde som odbočil inde. Lebo tam je, Pane, záchrana. V tebe je, Pane, čistota. V tebe je radosť a v tebe je sloboda. Amen.